Ukanda wakafunde Polo le ase Galate. Galate itini katondo. Dimi Polo lakasomna moto mami aho male oto. Kanga omalo pake mi woto mochi. Kuko male Yesu Kristo ndo male onyashongo sheso. Onela kawololo male dio. Ana angeso chewele lane. Wambo sanga na lami datome. Achunda wambita yuwalo uja wa Galatia ukandone nuda shomba te shate. Unya shongolele sheso la uwanji Yesu Kristo wanye nyanganji ndo wanyo sha woladi. Kristo akaya shandame dato cha umalumunga ya sokele ato chungole umalanja wakolo ane. Ngane wakalange unya shongo sheso. Unyashongo aya la lukumu ponjo ponjo aya losoku. La mambe fulade sadi wangane kunyunyambo mamo unyashongo onela kanyete longanji ka Kristo kunyunyambele uchalu lukumu lukina lololo. Lumete ndoko lukumu lololo lukina leko kukula monyo te osoku dikambokeko atamochi wanyatete. Kowe kolo nanga kadimula lukumulo lolo la Kristo. La sho otondo ya ka oto omochi. Kanga sho, kanga okenjwa unya shongo woye omalolongo. Nye woya lukumulo lolo luchikitanyi la lone. La katanye woya. Embe ndo kama onde alo kame. Lambo onyo teka dweja. Ndo lambo onyo hola doto oka kiane. Enda ko oto omochi ambo nye woya lukumulo lolo lukina. Lo chikitanye la lone la kanyalongola embe ndo kama onde alokame. Onde lo wandola ato mbayanga milo di kambo ne. Kema lo wandola onya shongo mbakombo la mi. Onde ato mbayanga mi ngenya ngenya. Oto moyanga to da ngenya ngenya ato. Chikito oto monga okambi wa Kristo. Analengo la monyo tete. Lukumulo lolo lewe ya mi. Alo tombi omale ato. Dimiko lolongola omale onto. Ndondo okonto lakanda kanyalo. Koko Yesu Kristo kakambisho elo. Ka nyambo kaka wanyote dalo kewola kimila kitondo. Lama kimila kayasha lodile mielo daunya shongo. Woho wase Yuda. Nyumbe wakangane wakama henya henya la wolo che chunda dambeta wida unya shongo. Ndongane wakama jaka etete dadi hanjola. Lakaleka ase kamiwase yudefula walololongala kimi lokocha kambo wa mnenya unya shongo woho wase Yuda. Lakaleke fwa lo salo salo lo nedenda na lambeke lo ya wachesu. Koko unya shongo malonganjika kinde akashonela tondo kataloto ndo akambete dadi minjo kambe. Ndolama kanda yena kaka woda mbishwe mionande dadi mimbe woya angena ngenda lukumulo lolo lenda na lawo. Dimi kocho kanga le ototo yi dato wombola lukanyi. Ndo dimi kumbude kanga uchalo shumwa Yerusaleme date nda ane wambu woya alaka atoma milatondo kami. Kukwesa deto lako ne uchalo wojawa Arabia. Kolo kongo dimila kakalola uchalo shumbo wa Damase. Pakalo kongo weno nye sato, makama yuchoka uchalo shumbo wa Yerusalem, datena na late wa Petro, kula kachikala lande mingu hiendi. Dimiko mena ndoko otoma mukina, unya kipaka Yakobo yona ngu wanji. Kene kanu funde emi kene keko solo, latondoka unya shongo katami daha kashikatami. Lo kongo dimila kachu lowo jawa Siria na wasilikia. Ija keso che kwa chunda wa ambeta wase ka Kristo walowo jawa Yudaya watambewe. Kaka waye ya kako kene kaka takato akina vwate. Heo nela kilo tohenya henyone ndeka ya lo talakanya deta oda kindelo peta heta dandanya. Kovo wakatombola ka unya shongolo di kambo da kimi.